Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pozdravljamo vas sa početka emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, a večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Oče Igore, blagoslovite, dobro nam došli.
Bolje vas našao i Bog da nas sve blagoslovi.
Da vas pitamo na početku, kako je to biti otac višestrukog svjetskog šampiona u harmonici, Petra Balabana, čije ime su mnogi već čuli uveliko.
Pa ništa, to je, kako je biti otac? Pa biti otac čovjeka koji se jako trudi u onome što je izabrao kao svoj poziv, koji ulaže čitavoga sebe u to, prosto drago je čovjeku da vidi da neko, drago mu je kad vidi to u drugoj porodici, a osobito kad vidi eto kod svoje djece da toliki trud ulažu u nešto što je tako blagosloveno i plemenito i umjetnički dosta uzvišeno, s obzirom to on svira klasičnu harmoniku, mnogo mi je milo da to vidim i drago mi je zbog njega. Šta mogu drugo da kažem? Naravno, nezgodno je bilo šta drugo reći. Znam koliki je trud uložio, znam koliko se odricao za vrijeme to svoga. On je sad prije nekoliko mjeseci postao punoljetan i tokom toga svoga tinejdžerskog perioda koliko je njegov taj period drugačije izgledao od možda nečega što smatramo uobičajnim. Dakle, to nije samo ono idete u školu pa nešto malo učite pa ostalo vam je onako slobodne aktivnosti. Dakle, za ovakve uspjehe, to će znati svi koji su se bavili, pa na kraju krajeva bilo čime, ne samo muzikom, da bi se ostvarili takvi uspjesi, potrebno je veliko odricanje. Potrebno je baš da se posvetite tome da mnogo drugih vaših obaveza i interesovanja i čuda ostavite malo po strani da biste, ne malo nego dosta, da biste mogli da se usredsredite na ono što želite i da postignete takve neke uspjehe ko što je on postigao u svojoj branši, da kažem. Dobro je, nadam se da će i nadalje nastaviti to. On je sada maturant, treba da ide na akademije, neku akademiju, vidjet ćemo, još razmišljamo gdje će i šta će, i on razmišlja, njegov profesor, vidjet ćemo gdje će na kraju nastaviti svoje muzičko školovanje. I eto, nije baš lako sad pričati o svom djetu, ali to je otprilike to. Da.
Eto, to je primjer kako se radost umnožava. Mi se svi radujemo kada nas Petar obraduje nekim novim uspjehom i želimo mu pun uspjeha u životu i u daljem školovanju i usavršavanju na tom putu koji je izabrao.
Pitajte sveštenika.
Oče, da vas zamolimo da nam tumačite evanđelsko začalo. Danas je 25. nedjelja po pedesetnici.
Jeste. Danas smo čitali evanđelje u kojem neki zakonik, veli evanđelist, a zakonik znači da je to bio neki jevrejin koji je dobro poznavao zakon, koji ga je izučio i koji je se trudio i vjerovatno da ga drži u svome životu, a osobito da ga drugima tumači, jer ponekad starozavjetna pravila i starozavjetni zakoni nisu bili baš uvijek jednostavni za tumačenje i za primjenu. Pa onda moralo tu da bude dosta ljudi koji bi pomagali drugima da tumače te zakone, da bi ih ovi primjenjivali u svome svakodnevnom životu. E tako ovaj zakonik neki, kaže nam evanđelist, priđe Isusu kušajući ga. To je sad interesantno. Na drugome mjestu imamo sličnu jednu scenu gdje se kaže da neki mladić skoro isto pitao gospoda, ali se ne pominje to da ga je kušao, nego kad je dobio odgovor od gospoda čak je bio tužan jer bijaš veoma bogat i tako. Ali ovdje, baš u ovom događaju konkretnom, što možemo smatrati da su to bili različiti događaji, nisu svi evanđelisti na kraju krajeva isto opisivali uvijek iste događaje. Bilo je neko je stavljao akcenat na jedan događaj, drugi neki evanđelist je stavljao na treći, četvrti događaj i tako. I tako ovaj zakonik znači prilazi i pita gospoda: učitelju, šta mi treba činiti da zadobijem život vječni? A kaže mu gospod, naravno, prozreći to da ga ovaj kuša, on zna da ovaj kuša, ne može on to da sakrije od gospoda, koji, kako u nekom psalmu se kaže, ispituje srce i bubrege. On zna šta je u svima nama prije nego što mi to znamo. I dakle, gospod, prozrevši tu njegovu namjeru, pita ga: pa dobro, šta ti treba činiti, pa reci ti meni. Ajde, kako čitaš, šta piše u pismu? A ovaj zakonik mu odgovara i kaže: pa tamo piše da, i dobro odgovara, pominje te dvije zapovijesti za koje je Gospod na drugom mjestu rekao da o tim dvijema zapovijestima vise sav zakon i proroci. I ovaj zakonik to dobro odgovara i kaže, pa piše tamo da ljubim Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom, svom snagom svojom i da ljubim bližnjega svoga kao samoga sebe. Pa kaže, dobro, eto vidiš, znaš šta treba da činiš. Tako radi. Pa dobro, kaže, znam, ali ovaj vidi, nastavlja da ga kuša. Nastavlja da ga kuša i kaže, a ko je bližnji moj? Zašto ovaj to radi? Zašto uopšte kuša Gospoda? To je sad pitanje. Pa zato što su jedan dio jevrejskih tih starešina, a taj zakonik je bio, možemo reći, dio te nekakve elite starešinske, jevrejske, oni hoće njega da uhvate u nekoj riječi pogrešnoj da bi ga osudili za ono što su ga na kraju i osudili, za navodno bogohuljenje, da on sebe čini većim od proroka, da on čini sebe većim od Boga i tako, ne znajući da je on sami sin Boži koji je sišao na zemlju i ne priznajući to ono što je mnogima drugima, da kažem, prostim ljudima bilo jasno, ovima koji su bili starješine, to nije bilo jasno. E sad, on pita, dakle, pa ko je moj bližnji? I onda mu Gospod priča jednu lijepu priču. Priča mu kako neki čovjek išao iz Jerihona u Jerusalim, pa su ga streli razbojnici, pa ga prebili. Pa je došao, kaže, sveštenik, samo ga je pogledao i prošao. Pa je došao levit, znači, onaj koji je iz svešteničkih porodica, baš iz toga plemena, pa je on došao, vidio ga, on mu je čak i prišao, ali opet je prošao i otišao svojim putem. A onda treći dolazi Samarijanin. Samarijanin koji muze, izvida rane i ponese ga u neku gostionicu, pomože mu i ostavi ga tamo i kaže gostioničaru, evo, pobrini se za njega, evo ti neki novac da se ti za njega pobrineš, a ako još više od toga potrošiš, ja ću ti to dati kad se vrati. I pita Gospod, pa ko je bio njegov bližnji? Je li ovi? Ovaj sveštenik, ovaj levitilo, pa kaže onaj, odgovara ovaj, pa onaj komu pomože. I kaže mu, Gospod, pa idi i ti čini tako i spašćeš se. Dakle, to je bilo dosta sablažnjivo za tadašnje uši jevreja, osobito za jednog starešinu. On njemu sad priča kako tamo sveštenik i levit neće da pomognu tome razbojniku, a pomaže mu Samarijanin. A jevreji su Samarijane, iako su bili srodni, smatrali za neki malo niži dio, ne niži, nego maltene su ih smatrali za nezdabošce i za, u svakom slučaju, za jedan dio pomiješani naroda, tako, kao da oni nisu bili čisti, onako kao što su ovi, navodno. To su iskušenja u koje često upadaju razni narodi, pa kad dođe do nekog miješanja između naroda, pa kao onda se tamo raspravljaju ko je čistiji ovaj, ko je čistiji onaj, pa ja sam etnički čistiji, moja krv je ovakva ili onakva, ne znajući da je sva Božja zemlja i da smo svi Božja stvorenja jednako majskog naroda poticali i čak i ma koje vjere bili. Gospod je svima jednak. Bog je Bog svima. Nije on Bog samo onima koji ga ispravno poštuju i koji mu se ispravno klanjaju. Bog je Bog svima. E tako nekad u našoj toj slabosti ljudskoj, tako je bilo i među jevrejskim narodom. Oni su taj dio naroda iz Samarije, te Samarijane, smatrali neko malo nižom klasom, da ne upoređujem šta bi to danas bilo u našoj svijesti, eto, neće niko da ti pomogne, a eto, pomogne mu ne znam ti ko. I htio je time Gospod da ukaže da se upravo tome zakoniku, čiji je čitav život bio posvećen tome da baš izabranom narodu izraelskom, jevrejskom, da on njima tumači zakone i sve, a Gospod njemu kaže, evo vidiš, tumačite vi sveštenici i vi starešine i vi leviti, sve to tumačite, a nećete ono što govorite, nećete da primijenite na jednom mučenom čovjeku koji je razbijen od razbojnika, koji opljačkanome, njemu ne pomažete, ali zato znate mnogo lijepo da pričate o svemu tome. A evo ovaj koga vi smatrate nezabošcem, koga smatrate nekom nižom klasom u odnosu na vas, on je taj koji pomaže čovjeku. Tako da vaša isprazna priča ništa ne znači bez pravih djela. A oci nam tumače tu priču i na još jedan način. Tumače i u prenesenom, da kažem, značenju. I kažu da je taj čovjek koji je krenuo ka Jerusalimu, da je to u stvari svaki čovjek. Ili da kažem čovječanstvo, sve zajedno. I da idući na tome putu, a znamo da se carstvo nebesko tumači kao nebeski Jerusalim, idući ka tome putu, ka putu spasenja, ka putu zajednice sa Bogom u nebeskom Jerusalimu, mi se na tom putešestviju susrećemo sa mnogim nevoljama. I naše strasti, naše muke i nevolje nas često opljačkaju ko što su opljačkali razbojnici ovoga nesretnika iz Isusove priče. Tako i nas. Sve muke, grijesi kojima smo izloženi i sve nevolje i čuda koje nas nalaze u životu nas ostave tako izranavljene da ležimo u blatu, da ne možemo da sustanemo, da nam treba neka pomoć. A ovaj koji dolazi da nam pomogne, kažu oci, koji je u toj priči gospodnjoj Samarjanin, on je u stvari upravo sami Gospod Isus Hristos. On je taj koji nas podiže, koji nam zamiri prvo nam zamiri rane vodom i uljem, očisti nas, pa nas uzme na sebe, pa nas onda, kažu oci, stavi u gostionicu. A šta je ta gostionica? Pa gostionica je crkva Božja, tako tumače oci. I onda nas je on tamo stavio i ostavio nas gostioničaru, Duhu Svetome, u crkvi Božjoj, da se stara o nama i da nas, i kaže, sve što utrošite u crkvi, koji god blagoslov da izlije crkva na nas, ja ću to sve da vam nadoknadim kada se vratim, kaže. A upravo je to ono što je Gospod obećavao i koje nam obećava i što ono što mi iščekujemo, da će se on vratiti po nas. Znači, on nije taj Samarijani, ne samo da je ostavio čovjeka tu da se izliječi, da se oporavi i da ga je ostavio i to je to. Pa zar je malo uradio i da je samo to uradio? Nije malo uradio. Nego je rekao da će se vratiti. Vratit će se po toga ranjenoga čovjeka i onda će namiriti sve što ovaj bude utrošio za vrijeme boravka u gostionici. Tako da oci tumače da se Gospod stara o nama u ovoj priči, tom prenesenom značenju govori nam da se stara o nama za vrijeme čitavog našeg života i da nas nikad ne ostavlja. I da sve, da ne možemo potrošiti njegovu blagodat, nikada. Ne može biti malo njegovih blagoslova. Ne možemo da istrošimo ono što je on namijenio za nas. To se nikad ne može istrošiti. Jer sve što nam bude falilo, ako nešto ne budemo mogli svojim snagama, a znamo da uglavnom ne možemo svojim snagama da učinimo, da će on nadomjestiti kad se opet vrati. I on je poučio ovoga zakonika da i on čini tako kao što je taj Samarijan. To jest i zakonika i svima nama, i zakonika i sve nas poučava da se ugledamo na njega i da tako činimo. Da i mi ljude gledamo na takav način, da pomognemo koliko možemo da pomognemo i još i više od toga, ne bili smo se njemu upodobili. I kaže, ako budete ovako činili, ako budete ljubili Boga i ljubili bližnjega svoga na ovaj način, a bližnji, on uči zakonika, a preko zakonika uči sve nas, bližnji vaš je svaki čovjek na kugli zemaljskoj. Svaki čovjek. Da ne kažem sva tvar, ali svaki čovjek, bez obzira na njegovo porijeklo, bez obzira na njegovu vjeru, bez obzira na njegovu boju kože, rasu, svaki čovjek je naš bližnji. I to je, to nama danas, u našem svijetu, možda izgleda dosta logično. To je nešto što smo jeli prihvatili, ali za to vrijeme u jevrejskom narodu to je bila prosto, to je bio revolucionaran iskaz. Nije to se tako jednostavno shvatalo. Ni do skora to tako nije bilo, da sve ljude smatraš svojima, nego prosto zna se ko je moj bližnji, moja prvo porodica, pa onda malo šira porodica, pa onda moj narod. I to je neko koga smatram bližnjim. Ostali su svi tuđinci. Ali Gospod nas uči da to nije tako. Da smo mi svi u stvari tuđinci na ovoj zemlji, ali da smo braća i sestre, budući da nam je On svima Otac.
Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga.
Pitajte sveštenika.
Oče Igore, danas proslavljamo svetitelje iz roda našeg srpskog, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog. Da vas zamolimo da nam govorite o ovim svetiteljima naše crkve. Eto, danas je u manastiru Devič u Metohiji proslava ovog praznika i slave. Tamo je i naš mitropolit Joanikije.
Jeste, proslavljamo dvojicu iz roda našega svetitelja. Jedan je sveti car Uroš, u narodu poznatiji kao Nejaki, zato što budući sin cara Dušana, poslije njega se to carstvo rasturilo, kao što se mnoga carstva rasturala u to vrijeme i tih godina, osobito pod najezdom otomanske turaka, jeli? I sveti car Uroš, kažu da on je vrlo mlad, prosto ga je tako zadesilo, jeli? Umro mu je otac, on je, misli se da je imao tek 18-19 godina kad je došao na čelo jednog moćnog carstva. Carstvo koje je bilo u tome trenutku najjače ili pariralo makar istočnom romejskom carstvu, vizantijskom. Drugi istraživači, između ostalih, na primjer, istoričar, jedan Stanoje Stanojević, srpski istoričar, kaže da teško da bi i neki iskusniji i jači vladar i stariji i da bi uspio da održi to carstvo u okolnostima kakve su zadesile naš narod turskom najezdom. A tek to nije mogao da učini jedan mladić od svojih 18-19 godina i nije mogao da sačuva. Imao je probleme i tu dinastičke, i polubrat njegovog oca, jedan Simeon Nemanjić, koji je bio tamo zadužen za Epir i Tesaliju, to je današnjoj Grčkoj i možda dijelom Bugarske, čini mi se, koji je bio zadužen za to, on je imao ambiciju da postane samostalan. Uroš je uspio da dobije podršku od vlastele i od crkve na saboru u Skoplju i uspio je on nekoliko godina da drži to carstvo i da vlada tom državom. Ali poslije ovaj bitke na Marici i poslije i smrću njegovom 1371. godine nije bilo više realno da se to carstvo drži. Turci su vršili veliki pritisak i već do 1389. do bitke na Kosovu već su tu velikaši razni, regionalni, već su oni vodili glavnu riječ i nije bio neko ko je mogao da ih okupi u carsko ime više. Knez Lazar je imao tu neku ulogu prvoga među jednakima možda, ali u to vrijeme, ali to već nije moglo da drži prosto takvo jedno veliko carstvo pod najezdom moćne imperije otomanske, koja je srušila jednu Vizantiju, a kamoli naše srpsko carstvo, koje je bilo ipak i sa kraćom tradicijom nego što je istočno-romejsko carstvo imalo. Uroš je dobijen, kaže se da car Dušan i njegova supruga Jelena da dugo nisu mogli da imaju djece, relativno neki dugi period, iako Dušan nije bio prestar kad je umro, ali nisu imali djece. Čak je Dušan htio da nju otpusti, tu ženu svoju, i da dovede nekoga ako će da mu rodi nasljednika. To je tada tako bilo, jeli, tada se tako razmišljalo, osobito ti carevi, da upravo da im se ne bi raspadalo to sve, oni su morali da imaju nekoga kao nasljednika. Ali ona u međuvremenu rodila njemu nasljednika, ovoga cara Uroša, i on je sasvim mali, od svojih možda 5-6 godina, svega nekoliko godina, kad je kralj Dušan krunisan za cara 1346. godine, on je krunisan za kralja kao dječačić, prosto da bi se znalo ko je nasljednik prestola, i nije bilo nikoga drugoga. Dušan nije imao drugih nasljednika koji mogu da ga naslijedi na tome tronu. Njegov, kažu da je Jelena bila izuzetno pobožna žena, majka Uroševa, i da je Uroš bio jedan čestiti vladar i zato smo ga i upamtili kao čestitog vladara i kao svetitelja, a u isto vrijeme mu pridali ovaj pridjev nejaki zbog propasti carstva koje je uslijedilo poslije, koje je počelo da propada tokom njegovog života, a definitivno propalo poslije njegove smrti. Što se tiče prepodobnog Jonikija Devičkoga, misli se da je on rođen na teritoriji tadašnje Zete, to jest u nekim krajevima možda ovdašnjim, ne znamo tačno, ali kaže se, pominje se Dioklitija, još se koristio tada taj naziv, mada je već bio i naziv Zeta je već bio u opticaju. On je rođen negdje baš u ova doba kada propada ovo carstvo. On je rođen baš u drugoj polovini 14. vijeka otprilike. Jonikije Devički, i najprije se rođen je od pobožnih roditelja i kao vrlo mlad je otišao da se podvizava monaškim podvigom, I najprije se naselio bio u Crnoj Reci. To je današnji ovaj manastir tamo kod Ibra, kod naselja Ribarići, gdje su mošti Petra Koriškoga. Ali budući tako čovjek koji je bio vrlinski čovjek i koga su ljudi poštovali, on je bukvalno pobjegao od ljudi. Htio da se potpuno posveti svom monaškom životu i nije htio da ga smatraju nekakvim učiteljem i nekim velikim ovaj čovjekom. I onda se povukao još dublje, tamo otišao u šumske krajeve, u Drenicu. U Drenicu ovaj, koja je sada stradalna već dugo godina, gdje je maltene nema više srpskog stanovništva uopšte. I on je u tom manastiru Devič, to je jedna šuma tamo, u jednoj šumi se nastanio i tamo živio, ali naravno kako se blagoslov Boži ne može sakriti, kako se blagosloveni čovjek nigdje ne može sakriti, nije se on i tamo uspio sakriti, nego su ljudi nastavili da dolaze kod njega on je osnovao taj manastir. Danas je praznik u tome manastiru. Tvrdi se da njegove mošti da su kroz vjekove činile čudesa, njegove mošti do dana današnjeg. Ima nekoliko tih epizoda interesantnih. Na primjer, u Prvom svjetskom ratu kaže se da su neki austrougarski vojnici, da su tadašnjega igumana ispitivali tamo, propitivali ga, maltretirali ga i u kamenom grobu gdje je sahranjen prepodobni Joanikije, pitali ga šta ima tamo, šta imaš ti u ovome grobu, šta je ova ploča ovdje postavljena. A on im kaže, pa tu je naš svetitelj, taj prepodobni Joanikije Devički, on je osnovao ovaj manastir, on je osnivač našega manastira. A on mu rekao, ma ti mene nešto, Kaluđer, ulažeš, ti si tu skrio neke stvari, možda neke dragocjenosti ili oružje, ko zna šta si skrio, i naredio ovim svojim vojnicima, taj oficir, da oni to otvore. Kažu, kako su počeli da biju pijucima po onoj kamenoj ploči, da se trude, da je pomjere vamo tamo, odjednom se vili ukočiše. Ukočiše im se ruke, maltene im se zalijepiše ruke za one alatke i ne mogu ništa, ne mogu nikud, a ovome se sloši, ovome oficiru. I kad su vidjeli da se to dešava, oni su se manuli toga posla i ostavili su grob i nisu ga otvarali. A ima još jedna interesantna priča koja je interesantna zbog dvije stvari. Prvo, zato što je čudo Svetog Joanikije Devičkog, a drugo ćete sačuti zašto još smatram interesantnim. Kažu da je negdje tamo, negdje u tursko vrijeme, onako onaj, u vrijeme baš onog nekog žestokog turskog zuluma, bio zapustio manastir. Bio zapustio, nije bilo Kaluđera, nije bilo nikoga da pazi, da čuva manastir. I tako. I neki čovjek za koga čak se tvrdi da mu se zna ime, da je bio Miloš iz Hercegovine, on je namjerio da ode na Hadžiluk u Jerusalim. I njemu se javio u snu Sveti Joanikije Devički i rekao mu, vidi, veliki je to napor ići sad u Jerusalim, a i nema potrebe da ideš tamo. Dođi ti kod mene u manastir na to i to mjesto i ti sredi ovu moju crkvu, očisti, uredi šta možeš, i kaže, to će tebi biti bolje nego, ili će ti biti makar jednako kod da si otišao u Jerusalim. I ovaj posluša svetitelja koji mu se javio i ode i sredi taj manastir, i on je od tog vremena opet zaživio. Interesantna je priča zato što ljudi vrlo često misle da se Bog pojavljuje da Bog jače djeluje na ovome mjestu nego na nekom drugom mjestu. Pa misle da je bolje, da će ih Bog bolje čuti ako mu govore u Jerusalimu, nego ako mu govore u svojoj sobi. Ali to nije tako. Nas je, naš Bog baš drugačije naučio. Jeste, u Starom Zavjetu je Bog tražio da mu se sagradi hram i u Jerusalimu i da se tu služi i da se samo tu prinose žrtve. Imalo je to svojih razloga zbog čega je to radio, da bi okupio narod na jedno mjesto, da se ne bi klanjali tuđim bogovima, jer su bili u ropstvu tamo ovamo, tadašnji izabrani narod izraelski. Ali danas, kada je riječ Božja proširena od kraja do kraja vaseljene, na svakome mjestu, sjever, jug, istok, zapad, gdje god da krenete, svuda možete da čujete za Hristovu nauku, danas to više nije tako. Jeste, blagosloveno je poći u Jerusalim, blagosloveno je poći na Svetu Goru, blagosloveno je poći na druga hodočasnička mjesta gdje idemo, jeli, uvijek nam je lijepo, više zbog toga zato što smo budemo jedni s drugima na tom putovanju, pa se susretnemo, pa razgovaramo, razmjenjujemo svoje iskustva, ali Bog djeluje svuda. Tako je djelovao ovaj Miloš Hercegovac, je koji većina nas mislio da će mu odlaskom u Jerusalim Bog nešto više dati, ali Bog je poučio preko Svetog Janikija i rekao mu: poslušaj ti Svetog Janikija, pođi, imaš ti svetinju i bližu koju možeš da pomogneš i da počistiš i da urediš i da daš neki trud sebe, a onda ću ja izliti svoj blagoslov, svoj Boži blagoslov na tebe. To i nama neka je na nauk. Vrlo često idemo tamo ovamo, pa hoćemo da damo prilog u ovaj hram, u onaj hram, da pođemo u Jerusalim, da pođemo ovamo, onamo. Kažem, sve je to blagosloveno, ali da ne zaboravimo ni ono naše tu lokalno, tamo gdje se okupljamo, tamo gdje je ona naša zajednica, gdje ispovjedamo vjeru, gdje su oni naši, gdje su oni koji nas dobro poznaju i mi njih dobro poznajemo i gdje se zajedno spasavamo sa njima. Znate kako? Lako je biti dobar prema nekome koga ne poznaješ. To je najlakše. I lako je imati strpljenja za nekoga za koga ne poznaje. Sa kim nemaš nikakve veze. To je sve lako. To je jednostavno. Jer niti on tebe nešto ugrožava mnogo u tvome životu, niti ti i njegov. Vidite se 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, idete svakom svojim putem. Ali najteže s onim s kojima provodiš dane i dane i mjesece i mjesece i godine i godine, uvijek držati ovaj jedan bratski i sestrinski odnos. To je najteže. Ali Bog nas upravo poziva da to činimo. Ili kako sad je, ima ona ekološka sada krilatica: think globally, act locally. Misli globalno, a djeluj lokalno. Eto tako. Mi mislimo globalno, ali mislimo, jeli, na nivou vaseljene i mislimo o velikim stvarima, o spasenju čitavog svijeta, ali treba da djelujemo tako da prvo oni pored nas osjete da mi stvarno vjerujemo u to i sebi i Bogu da dokažemo. Mislim, Bogu ne treba dokazivati ništa jer on zna dobro naše srca, ali sebi i Bogu da pokažemo da stvarno vjerujemo u ono što, da stvarno djelamo po onome u šta vjerujemo.
Oče Igore, evo ovih dana je izašao novi, odnosno prvi CD mlade umjetnice Pavline Radovanović koji nosi naziv Dijete Metohije. Pa evo da u nastavku emisije čujemo jednu od 9 pjesama sa njenog prvog albuma koja nosi naziv Dijete Metohije.
Zemlji srpskih vladara, gde cveta rajsko cveće, požur crveni kneza Lazara. Tu hrabri u nasi, jezdiše kraj laba i sitni.
se soka keša drva.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, a večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Ako ste propustili uvodni dio emisije, ako ste se kasnije uključili, cijelu emisiju možete naći na internet sajtu našeg radija. Mi prelazimo na pitanja naših slušalaca. Slušalac pita da li je duhovno ili samo etički neispravno skraćivati liturgiju i do koje je mjere dozvoljeno, ako je uopšte dozvoljeno.
Interesantno je odakle slušalcu ideja za o skraćivanju liturgije. Ne znam na što je konkretno mislio, kako se skraćuje i šta se skraćuje i šta je šta je to ono što je njega zabrinulo, da kažem, jer čini mi se da u pitanju ima neka briga, i to je blagosloveno. Nije briga samo po sebi blagoslovena, ali ta pažnja o tome da bude sve blagoobrazno u našoj crkvi je blagoslovena, je ta pažnja. Ali liturgija se u principu ne skraćuje. Ne znam ko skraćuje liturgiju u nekim vanrednim okolnostima. Može se skraćivati. Ja sam čuo, na primjer, da su ljudi kad su bili na nekim mjestima gdje nisu mogli dugo da se zadržavaju zbog vanrednih okolnosti, zbog opasnosti po živote onih koji su tu okupljeni i slično, zbog prijetnje od strane, ne znam, institucija koje drže neka sveta mjesta i slično, država koje nisu blagonaklone prema hrišćanima i tako dalje. Čuo sam za to da su se kratile neke stvari. Što se tiče same liturgije, o tome govorimo, a to je bilo i pitanje, je li? Dakle, govorimo o tome. Ima nešto što mora da bude u liturgiji. Mnoge stvari, to je upravo ono što su ovi ljudi radili kad dođu u tim vanrednim okolnostima. Znači, ono što mora da bude, to je da mora da bude prinos. To je da mora da bude prinos, da bude prinos hljeba i vina. I to je ono najsuštinskiji i najesencijalniji dio liturgije koji se ne može nikada propustiti. Znači, ako toga nema, to onda nije liturgija. Ako nema toga prinosa, ako nema toga blagodarenja Bogu, naravno, sve ono što imamo i mimo toga, sve one jektenije u kojima govorimo, Gospodu se pomolimo za ovo, za ono, za to, to je sve korisno i mi to činimo na svakoj liturgiji. Sve one pjesme koje pjevamo, one tropare, pa ona blažena, pa sve je to korisno i sve to treba da bude radi našeg izgrađivanja. Ali da li to samo po sebi, izostavljanje toga, da li bi ta liturgija bila nevaljana? Ne bi bila nevaljana, ali to ne znam da neko radi. Kažem vam, osim ovoga da znam da su nekim vanrednim okolnostima ljudi skraćivali samo na ovaj dio. To je otprilike onaj koji ide na liturgiju, to zna. To je otprilike od onoga dijela kada blagosilja sveštenik kaže blagodat Gospoda, blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Od toga momenta pa tamo do i da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama, taj dio bi maltene ne bi mogao da se skraćuje, ne bi trebalo da se skraćuje. Kažem vam opet, u varenim okolnostima to može, ali u ovim redovnim okolnostima gdje mi dođemo u crkvu, niko nas ne tjera da služimo koliko god hoćemo i niko nam ne prijeti za život, nema nikakvog razloga da se te stvari skraćuju. Ako misli, to je to, ne znam na što je tačno mislio, prosto ima nekoliko praksi nekih liturgijskih, možda on na to misli, možda je on navikao na jednu neku praksu, ovaj naš slušalac, liturgijsku praksu, pa misli da je ovo skraćivanje, a to nije u stvari skraćivanje, nego prosto druga liturgijska praksa. Znate, danas u pravoslavnoj crkvi mi služimo maltene samo dvije liturgije. Služimo liturgiju Svetog Ivana Zlatoustoga i služimo liturgiju Svetog Vasilija Velikoga. Ali u istoriji crkve je bilo mnogo drugih liturgija. Uopšte nisu bile ovakve kakve... nije struktura bila ista kao ovih liturgija koje mi danas služimo. Ovdje smo u hramu godinama, a i ranije na Cetinju, blagoslovom počivšeg mitropolita Amfilohija, nisam siguran da li se i sad služilo ove godine ovdje na hramu, ali ranije se sjećam se da se služilo, služila se liturgija svetog apostola Jakova, koja je ta jedna jerusalimski tip liturgije, koji je bio drugačiji u odnosu na ovaj koji mi poznajemo. Drugačija struktura, prosto ne izgleda tako liturgija onako kako smo mi navikli. A da ne kažem da je bilo i drugih, mnogo drugih tipova, tih liturgijskih tipova. Bilo je ova, na primjer, latinska ta liturgija, latinska misa, ona je stvarno bila drugačija nego ova naša od samih početaka, dok smo bili u istoj crkvi, dok je u nerazdijeljenoj crkvi, dakle, dok smo bili dok nije bilo raskola među nama, tada su drugačiji ljudi služili drugi. Onda u, ne znam sad, u Španiji je bio neki svoj imao neki svoj tip na teritoriji, na teritoriji današnje Francuske je bio neki svoj tip liturgije. Kažu se da su Kelti imali ovaj neki svoj, tako da to su Sirici, naravno, tamo ovi istočni drugačije su bile, tako da prosto postoje ponekad neki, neke liturgijske razlike u tim tipovima liturgijskim i u tim liturgijskim praksama, što nije samo po sebi skraćivanje, nego prosto liturgijska praksa, i to ne treba da nas, da nas mučuje. Važno je da se mi okupljamo u, u zajednici gdje svi zajedno služimo liturgiju, gdje imamo, gdje imamo sveštenstvo koje, koje ima svoje apostolsko prejemstvo. Apostolsko prejemstvo znači taj neprekinuti niz od apostola do danas, gdje time svjedočimo da smo mi stvarno na, u, u istoj vjeri u kakvoj su bili i apostoli. Ako su ti neki osnovni uslovi ispunjeni, apsolutno svaka ta liturgija je kako treba.
Evo sljedećeg pitanja. Oče Igore, zašto se kod nas ne obraća pažnja na užasan progon Ukrajinske pravoslavne crkve koji nam se dešava pred očima?
Opet, kao i u prethodnom pitanju, to je vjerovatno neki, neki lični utisak naše brate ili sestre, da se ne obraća pažnja. Sad, glupo je pričati, ali evo, o, o sebi kad čovjek priča, ali evo ja, ja i tekako obraćam na primjer pažnju, nema, nema koliko se i, i neki ljudi koji su meni bliski ovaj, i tu, tu u crkvi i tekako se obraća pažnja na to, i imamo i kontakte sa, sa, ovaj, sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom, mitropolita Onufrija gdje je on poglavar, sastradavamo sa njima. Možda ljudi ne znaju, nismo toliko o tome pričali, mitropolija je više puta slala neke pomoći tamo ovaj, za, za te stradalne svetinje koji su tamo, i, i prosto bavimo se time na nivou na kojem mi možemo da se bavimo time. Nažalost, tu su, kako i taj ovaj naš slušalac, slušateljka dobro osjeća, tamo su neke mnogo veće igre u pitanju i globalne ovaj, igre na koje mi ne možemo mnogo da utičemo, to je sasvim očigledno. I oni su postali, ta crkva je tako stradalna sada da, da odavno niko nije tako stradao, da kažem, od sovjetskih vremena, sigurno od 20. godina, ovaj, od 20. godina 20. vijeka, kad je, kad je Moskovska patrijaršija, Ruska pravoslavna crkva bila desetkovana strašnim ideološkim progonom i ubistvima i, i hapšenjima i zatvorskim kaznama i progonstvima u Sibiri, ne znam ti šta. Od tada do danas mislim da niko nije stradao kao što danas strada ova Ukrajinska pravoslavna crkva. Možda oni tamo, ima onih tamo nekih ovaj, u Nigeriji nekih hrišćana evangelistički koji isto tamo daju glave svoje, ubijaju ih tamo neki islamistički ekstremisti i tako, ali što se tiče ovih većih zajednica, Ukrajinska pravoslavna crkva je stvarno jedna stradalna, stradalna crkva, i, i tekako se bavimo time sad. Bavimo se konkretno, i, i naš mitropolit je govorio o tome, patrijarh je govorio o tome, mnogi iz drugih pomjesnih crkava govore o tome, odlično je govorio o tome, na primjer, arhijepiskop Anastasije iz, iz Pravoslavne crkve Albanije, on je sjajno govorio o tome i pokušavao da nađe za to rješenja i to, ali nažalost tamo je sada rat, u ratnim uslovima riječ se slabo čuje, tamo rade, tamo radi olovo, rade haubice, rade rakete, radi nešto drugo, i od toga zaglušujućega huka oružja koje tamo puca, riječ se slabo, riječ ljudska ne može, ne može da dopre do ušiju onih do kojih treba. Njihov progon je nepravedan i ja sam ubijeđen da će, koliko gotovo sad teško je teško reći, teško je ovaj teško je to pravdati i reći eto imat će oni nešto od toga, ali eto, kao hrišćani moramo da kažemo, ja se nadam da će to njihovo stradanje uroditi velikim plodom, velikim duhovnim plodom. I oni su primjer apsolutno svima nama i nema nikakve sumnje da je mitropolit Onufrije svetac naših dana.
Moj v njebe kraj radnoj moj, v njebe dom, tam moj otec blagoj moj, v njebe dom. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой, в небе дом.
И буду я страдать мой в небе дом, все ж не могу роптать мой в небе дом, ведь сам Христос страдал в небе обещал, красить он венцом мой в небе дом, ведь сам Христос страдал и в небе обещал, красить он венцом мой в небе дом.
Pitajte sveštenika.
Evo i sljedećeg pitanja, oče Igore. Kod nas u parohiji se kaže slušalac, većina ljudi nepravilno osjenjuje krsnim znakom, a sveštenici nikog ne opominju niti im skreću pažnju. Pita ima li onda svrhe da parohijani njih opominju ili je opasnost da sablaznimo ljude koje ispravljamo. Slušalac se javlja iz inostranstva, da ne pomenem.
A, da. Da, ima ljudi koji se ne osjenjuju onako sad šta je pravilno, nepravilno, ne postoji nikakav, što kažu, ne postoji nikakav kanon o tome, zna se kakva je praksa, zna se kako bi trebali da se osjenjujemo krsnim znakom, kako je nešto što je u predanju naše crkve. Ali konkretno ja sam više puta opominjao ljude kao da su nešto loše uradili, pa kažem ne bi više takve loše stvari da radiš, nego sam ih podučavao kako da to rade. Podučavao i obično, naročito i kad se krste, pri krštenjima podučavamo ljuda i u hramovima. I u hramovima povremeno, ne, nije to sad glavna tema, većina ljudi zna da se pristojno prekrsti. Ali ne vidim problem ni da vi nekoga podučite. Ne sa nekom arogancijom u smislu, vidi, ne umiješ ti da se prekrstiš. Nego prosto treba prići, samo treba čovjeku ili ženi reći, znate, postoji pravilo neko da se skupe tri prsta, da se ova dva polože na dlan, pa da se dotakne čelo, da se dotakne ispod grudi, pa da se desno rame, pa lijevo rame. Nema nikakvih problema i ne bi trebalo da niko smatra to sablažnjivim, da vi nekoga podučite kako treba da se osjenjuje krsni znak, što se mene tiče. Ako je u pitanju jedna blaga riječ i ako je stvarno dobra namjera podučavanja, ja vjerujem da niko to neće pogrešno shvatiti.
Spasi gospodi, krstom tvojim ti nam svetli, krstom na vodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli, neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i
славенье, крестне спасенье.
Pitajte sveštenika.
Slušalac citira oče Igore, blaženo počivšeg arhimandrita Emilijana, koji kaže: Sveti Nikodim postavlja blagoslovenu beznadežnost kao preduslov za započinjanje nečijeg duhovnog života. Treba da stigneš do beznađa, dakle da ne možeš apsolutno ništa da uradiš. Treba zadobiti osjećanje svoje bolesti, svoje nedostojnosti, svog optimističnog beznađa povodom budućnosti. Treba da se zasitiš ovog beznađa, da se zasitiš vjere, da ti je dovoljan samo Gospod. Pita šta se podrazumijeva pod terminom blagoslovena beznadežnost ili optimistično beznađe povodom budućnosti.
Da, ovo je lijepo ima kod starca Siluana. Kod starca Siluana, svetogorca, također jedna divna riječ, vrlo slična ovome, koja kaže: drži svoj um u adu i ne očajavaj. I to je to. Dakle, beznađe, ova blagoslovena beznadežnost koju pominje arhimandrit otac Emilijan, znači sljedeće: razumijevanje da se ne možeš uzdati u svoje snage da bi zadobio život vječni, da se ne možeš uzdati u svoje zasluge da bi bio dostojan sin ili šćer Božija. Ne možeš se uzdati u to. Jedino ko te može učiniti dostojnim, jedino ko te može izvući iz bezdana, sinoć je otac Sava ovdje imao predavanje, da bezdan bezdnu doziva. Bezdan Božje blagodati, Božje milosti, doziva naš bezdan pada i naših slabosti. Doziva taj bezdan i izvlači ga iz toga. Znači, moraš da budeš svjestan da sam sebe ne možeš izvući. To je kao ono, znate, kad se upadne u živo blato, možete vi sebe da uvatite za kosu i da vučete gore koliko hoćete, sebe nećete izvući iz živoga blata. Mora neko da vam dobaci, da vam da neki štap, da vam dobaci neki konop, pa da vas izvuče iz toga blata. A sami sebe teško da možete. E tako i Gospod, kada, a ima jedan filosof savremeni, Levinas, Krk, koji kaže da, koji isto hrišćanin, jel? I kaže, treba da imam takvu vjeru i da se tako uzdam, tako budem optimistično beznadan, kako ovdje pominje otac Emilijan i ovaj slušalac ponavlja njegove riječi, da znam da kada skočim u provali ovoga života, da znam da će me Bog primiti u svoj dlan, u svoje naručje, u svoje dlanove, da će me prihvatiti. I da znam da je to tako. Jer ako mislim da ja mogu sam sebe da izvučem i da sam sebe udostojim carstva Božjega, od toga posla nema ništa. Znači da sam se pogordio, znači da mislim da ja zaslužujem nešto. A niko od nas ne zaslužuje, nego se daje, nego prosto ljubav Božja je ona koja nas spašava i koja nas vadi. Samo je pitanje kako ćemo mi da odgovorimo na tu ljubav. Ono što mi činimo, mi samo pokazujemo da li smo mi otvoreni za tu ljubav Božju ili nismo otvoreni. Ako se otvorimo za tu ljubav Božju, ona će nas da spasi. A ako se mi zatvorimo za to, Gospod će nas da ostavi. Mislim, ne zato što nas ne voli, nego zato što neće da vrši nasilje nad nama. Ako hoćemo da budemo njegovi, on će nas primiti. Ako nećemo da budemo njegovi, on će da prihvati naš izbor. U redu. Niste moji, to je tvoj izbor. I to je to. Ako izaberemo da prihvatimo Gospoda, onda nemamo drugije nego da znamo da nam nade nema ni u koga. Nade nam nema ni u koga i da je nadanje naše zakopano na Kosovu u jednu grobnicu, kako kaže, ali na Kosovo, naravno ovdje nije stvar teritorije, nego je zakopan taj izbor svetoga kneza Lazara za carstvo nebesko, a ne za carstvo zemaljsko. Ako izaberemo to nebesko carstvo, onda smo bez ikakve sumnje znamo da samo Bog može tamo da nas povede, a ne mi svojim zaslugama. E to je to beznađe. Beznađe u sopstvene snage i u sopstvenu dostojnost. O tome beznađu govori otac Emilijan.
Slušalac Oče želi da kažete nešto o grijehu zlopamćenja.
Zlopamćenje je možda jedan od grijehova koji nas najviše i na opasan način odvaja od Boga. Znate, ima grijehova mnogih, znate i sami, tjelesnih grijehova, svakakvih ima, svašta ljudi, ali ljudi se kaju za to. Ljudi se kaju jer znaju tačno šta su napravili. I onda imaš nešto, konkretno si nešto uradio, i onda ti nekako konkretno konkretno se pokajaš za to i to što sam uradio. A u zlopamćenju, zlopamćenje postaje dio osobe. To zna svako sam sa sobom kako to biva. To postaje dio bića. Prosto ako sebe dovedeš u situaciju da razmišljaš o ljudima ko ti je šta kad napravio i kakav je ko i zašto, kako je tebi naudio ovako ili onako, i ako te ta misao ophrva, ona će da postane sastavni dio tvoga bića. I ti nikada nećeš moći da se oslobodiš od takvih misli. Jedino što je korisno je da takve misli odmah odbacuješ. Znači, prvi put kad se pojavi da ne daš takvoj misli da te porobi. Jer takva misao, zlopamćenje, porobljava čovjeka u potpunosti. To ne znači, s druge strane, da ne treba da bude čovjek oprezan. Ako ga je neko jednom prevario, naravno treba da bude oprezan, treba da bude razuman u tom smislu, da bude mudar kao zmija, bezazlan kao golub, kako kaže Gospod naš. Budite mudri kao zmije, bezazleni kao golubovi. Nemojte da zlopamćenje podrazumijeva zlo, je li? Sama nam riječ kaže. Zlopamćenje podrazumijeva nenavist. Zlopamćenje podrazumijeva i mržnju. A ne smijemo. To je ono što nas čini, što nas postavlja daleko od Boga. Ako to radimo, onda smo daleko od Boga. I zato zlopamćenje je najbolje, najefikasniji, čini mi se, je način da odmah čim mislimo loše, kažemo neka Bog sudi. Neka Bog sudi po ljubavi svojoj, a ne po mojim kriterijumima i ne po tome koliko sam ja povrijeđen i koliko su moje osjećanje povrijeđena, koliko je moja nekakva korist povrijeđena, finansijska, ovakva, onakva, nego neka ostaviti Bogu to sve na rasuđivanje. Ima neko ko će sve da odvaže i da kaže šta kome pripada. Tako da naše zlopamćenje ne doprinosi ničemu, a samo nama šteti. Kažem, treba biti oprezan, naravno razuman u životu, ali ne treba dozvoliti da se mržnja i nenavist i to zlo pamćenje useli u naše srce.
Evo sljedećeg pitanja naših slušalaca. Oče, da li postoji duhovni egoizam? Recimo, ako samo razmišljamo o svom, a ne o spasenju svojih bližnjih.
To nije egoizam. Dakle, o svom spasenju moramo da razmišljamo. Mi se spasavamo i pojedinačno i u zajednici. Jedno i drugo. Kao u nekom dobrom sportskom timu. Da bi čitava zajednica bila dobra i kvalitetna, da bi taj tim dobro igrao, mora svaki pojedinac da se trudi oko sebe. Najprije oko sebe da se trudi, a onda i u zajednici. Jer ako on se ne trudi oko sebe, zajednica će da pati. Ako on misli da ne mora ništa na sebi da radi, neće moći da doprinese zajednici. Tako da to nije egoizam. To nije duhovni egoizam, to je jedna potpuno prirodna stvar da se čovjek brine o svome spasenju. I kako na isto jedan od podvižnika kaže, spasi sam sebe, odnosno ti se spasi. Ne može niko spasiti sam sebe, ali ti se spasi i 1000 oko tebe će se spasti. Nećeš ti i druge ljude svojom brigom velikom o njihovom spasenju da privedeš spasenju i da privedeš Bogu. Ali ćeš, brinući se o sebi, o svome spasenju, tako će oni vidjeti tvoj primjer da se približe Bogu. Tako da tu ne postoji egoizam, ja mislim da takav, da istinski takav problem ne može da postoji. Jer onaj koji se brine o svome spasenju, bez ikakve sumnje, onaj koji se na ispravan način brine o svome spasenju, da naglasim, on bez ikakve sumnje da će se brinuti i o spasenju drugih, ali ne na nekakav navalentan način. I to jedno drugo, da se vratimo na ovo poređenje sa nekim sportskim timom, ne isključuje. Dakle, da bi zajednica bila ispravna, da bi zajednica bila uspješna, mora svako da se i o sebi brine.
Sljedeće pitanje, oče naših slušalaca, da li je u Bibliji zapisano o dobrim ili lošim znacima, putokazima pored puta i kakav primjer se može navesti u današnje vrijeme?
U Bibliji, u Svetom pismu je zapisano dosta znakova. Nisam siguran na što je tačno mislio naš slušalac, ali najbolja je ona gospodnja riječ: po plodovima njihovim ćete ih poznati. To je ono što nam je uvijek najbolji reper, najbolji putokaz za to u kojem smjeru ide neki pojedinac, neka zajednica, neko društvo ili civilizacija čitava i čovječanstvo u cjelini. Dakle, ako rađa dobre plodove, znači da je na dobrom putu. Ako rađa loše plodove, znači da nije na dobrom putu. Da je na lošem putu. I kao što vidimo danas u svijetu, čude se čine, toliko ima stradanja i svega, što znači da svi oni koji učestvuju, koji podstiču takva stradanja, nisu svi učesnici krivi za njih, naravno. Vrlo često baš učesnici stradanja nisu krivi, nego neko treći. Ali oni koji podstiču takva stradanja apsolutno su neki koji rađaju loše plodove, i to su ti loši znaci i putokazi pored puta. A svako može za sebe da uoči šta je to loše. Tako da ne treba neki naročiti primjer za današnje vrijeme. Svakoga dana može kod sebe da uoči dobar ili loš primjer. Ako nešto što je učinio i ako način života koji vodi rađa dobrim plodovima, rađa blagoslovenim plodovima, rađa duševnim mirom, rađa mirom među bližnjima, ako rađa svakovrsnim vrlinama, onda je to apsolutno dobar put. Ako rađa razdorom, ako rađa neprestanim padanjima u grijeh, ako rađa lošim odnosima sa bližnjima, onda je to sasvim očigledno loš znak i vrijeme je da se nešto mijenja. Tako da svako treba prije svega da vodi računa o tim znakovima, o svojim znakovima i o onome što njegova duša rađa i što onoga što njegova djela rađaju.
Oče, nama se uz ove vaše duhovne pouke približio i kraj emisije, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Slušalac je zamolio da date svoje mišljenje o Tolkienovom dijelu Gospodar prstenova, kao i o istoimenim filmovima, a i uopšte o Tolkienu kao piscu i da li crkveni ljudi treba da čitaju, to jest da gledaju ekranizaciju takvih dijela, pa i usput da nam preporučite i neku knjigu ili film.
Ja sebe smatram nekim fanom Tolkiena, već u toj rečenici je odmah odgovor na to pitanje. Tolkien je čitavo svog života bio iskreni hrišćanin, odrastavši u Engleskoj, a budući katolik, to je bilo onako malo, on je malo bio crna ovca ima tamo naravno katolika, ali dosta ih je malo u odnosu na ovo što su Anglikanci, ogromna većina su Anglikanci, jeli, pripadaju Anglikanskoj crkvi, i on je bio iskreni hrišćanin. On je bio iskreni hrišćanin i ima jedna divna knjiga, eto to neka bude knjiga. To neka bude knjiga koju će preporučiti, njegova biografija. Biografija Tolkienova, ja preporučujem knjigu, a ne potpuno, ne mogu da sjetim sada pisa knjige, ali biografija Tolkienova, koja je tu na tržištu, nema ih mnogo, ja mislim da je to jedina, i jedna podebela onako knjiga, vrlo interesantna, i tu se vidi kakav je bio iskreni hrišćanski vjernik, i bio je jedan erudita, samo takav, dakle, to je čovjek koji je poznavao nekoliko tih, kažemo, drevnih jezika, koji je poslije iskoristio to znanje da napravi sve one jezike, onaj, osobito onaj vidlenjački jezik u svojim dijelima i slično. Tako da, mislim da prije svega treba čitati te knjige, filmove manje više, svako voli filmove, neka gleda filmove, knjige prije svega Hobit je prva knjiga, a poslije Gospodar prstenova. Iako mi u filmovima imamo Hobit, od jedne knjige napravljene su tri filma, a Gospodar prstenova tri knjige, isto tri filma. Tako da Hobit je samo jedna knjiga, i vrlo interesantna, i kao i Gospodara prstenova, tako da apsolutno sam uvjeren da treba čitati, i da mislim da je odličan pisac. Generalno mislim da to što je neko crkve ne treba da ima neku cenzuru prema tome da li će odgledati neki film, da će pročitati neku knjigu. Mislim, sve što je ljudsko stvaralaštvo, umjetničko stvaralaštvo, ne govorimo o nekim, jeli, mislim, prostaklucima ili nešto slično, ali ono što je stvarno umjetničko stvaralaštvo, nema razloga čovjek da se brani od toga. Treba da se upozna sa tim. To nije ništa problematično. I mislim da Tolkienova djela treba čitati. I ima još toliko toga što ne može čovjek, nažalost, toga je toliko, toliko je kvalitetno, toliko je stvaralaštvo ljudsko bilo i jeste i dan danas, toliko je široko i toliko ima kvalitetnih i dobrih stvari da ne bi čovjeku bila dovoljna ni 100 života da se sa svim upozna. Zato mora da bira šta će da čita i da gleda, i mislim da su ova djela za koja pita slušalac jedna od tih koja treba izabrati, da ih i gleda i da ih prije svega da ih čita. I da, evo, sjetio sam se, radi se o biografiji koju je napisao Humphrey Carpenter. Znači, to je biografija Tolkiena koja bi mogla da se pročita. I kad smo već kod toga, on je jednog velikog pisca priveo hrišćanstvu. To je nešto što se malo zna, to ima u toj biografiji. On je ovoga K.S. Lewisa, pisa isto čuvenoga epske fantastike, Ljetopisa iz Narnije. On ga je priveo hrišćanstvu i on je poslije postao ozbiljno hrišćan. I K.S. Lewis je poslije bio hrišćan, a nije odmah bio, ali je Tolkien ga je priveo hrišćanstvu. Inače, Tolkien je govorio da on nije htio u svojim dijelima da pravi direktne te poveznice sa hrišćanskom tradicijom, za razliku od K.S. Lewisa, gdje je potpuno su jasne neke metafore, ali meni se čini da se i Tolkien kao hrišćanin nije baš uspio izbaviti od toga svoga nasljeđa hrišćanskoga i da je ipak vrlo jasno, osobito u njegovom Silmarillionu. Silmarillion, to je knjiga u kojem on ima čitavu opis stvaranja toga njegovog svijeta. Znači, kao onaj stari zavjet neki. E, on ima za taj svoj svijet, ima čitav opis kako se stvarao taj svijet. I vrlo je jasno da se radi o tvorcu, da postoji tvorac koji to sve stvara i čitav taj svijet drži. A naravno, svijet ide nekim svojim tokom i sva stvorenja Božja, baš kao i u našem stvarnome svijetu, rade svoje dobre i loše stvari i padaju i uzdižu se i postaju zli i popravljaju se, i toga ima svega, tako da nema razloga da se od toga bježi.
Eto, čuli ste preporuku za knjigu i za film, poštovani slušaoci, a čuli ste i emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Igor Balaban, arhijerejski namjesnik Zetski. Oče, hvala vam na ovoj divnoj emisiji.
Hvala vama, uvijek mi je. Uvijek sam blagodaran da budem ovdje.
Hvala još jednom. Poštovani slušaoci, mi se čujemo i naredne nedjelje u isto ovo vrijeme. Do tada želimo vam svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.